Meil on see lootus.
Tere! Kõik kallid jumalast armastatud inimesed, kellega meil praegu eetri kaudugi kontakt tekib. Me oleme siin seekord jälle kolm adventistide koguduse võimuliku töötegijat või nii, kes tööd teinud on ja kes alles ooksalt oogu võtavad. Mina olen Rein Käsk, juba pensionile jäänud vaimulik.
Mina olen Rein Kalmus ja varsti pensionile jääv vaimulik.
Mina olen Priit Keel ja võiks öelda, et algusfaasis rohkem.
Ja täna me oleme siis selle teemaga ajas sees. Kogu Eesti rahvas praegu mõtleb sellele Jeesuse sünnisündmusele. Mitte ainult Eesti rahvas, see on terves maailmas kristlased nagu sel ajal tähistavad. Aeg on ise asi, aga see mõte, see on tõepoolest aktuaalne. Nimetame seda ju adventiajaks ja põhiliselt muidugi meenutame minevikus toimunud, aga alati selle valgel tahaks ka pisut ikkagi heita pilku selle taustal ka tulevikku. Et Galaatia 4. peatükk, 4. salm, aga kui aeg täis sai, läkitas Jumal oma poja. Et see on see, millele siin mõtleme ka. Aga see sõna, jah, see ootus, ma ei tea, mulle selline tunne, et kui Jumal oli selle tõotuse andnud juba, me loeme esimese Moosese 3. peatükist, et naisest pidi sündima see, kes selle probleemi lahendab, siis ma usun, et Eeva ja Aadam hakkasid kohe ootama. Ja väga tõenäoline, et nad mõtlesid, et see esimene poeg, kellele nad panid Kain nimeks, et tema kaudu tulebki see tõotatud lahendus. Kui suur oli aga tegelikult pettumus, et selles sai hoopis oma venna mõrtsukas. Ja läks veel ikkagi hulk aega ja nüüd kui Paulus heidabki pilgu tagasi, ütleb, aga siiski kui aeg täis sai, läkitas Jumal oma poja. Aeg jõudis siiski.
Kui me mõtleme Kristuse esimesele tulekule siia maailma ja jõuludajal me seda teeme, jõuludajal me sellest räägime, siis tegelikult ei saa üle ega ümber sellest nõnda nimetatud suurest narratiivist, millest tegelikult Jeesuse tulek siia maailma on üks lõik, küll äärmiselt oluline lõik, võib-olla selline tipphetk selles.
Keskne. Ja
just ja. Keskne hetk. Aga selleks, et mõista, miks ta tegelikult tuli, selleks peab tegelikult ju teadma ka seda päris alguse lugu, patulanguse lugu, mis vahetult piiblis järgneb loomisloole, sest seal on tegelikult see põhjus, miks pidi Jumal saama inimeseks, tulema inimesena siia maa peale ja kõigele lõpuks veel ohverdama oma elu. Jumal sureb inimese eest. Kõik saab tegelikult alguses sealt Eedeni aiast, kus ja Jumal andis inimesele elu aiast, mis oli inimese esimene kodu ja ilmselt me võime uskuda, et see on olnud läbi aegade kõige ilusam kodu ja kõige väärtuslikum kodu inimese jaoks. Aga siis see saatuslik pattulangus, mille tagajärjeks oli see, et nad pidid selle kodu hülgama ja sisuliselt läbi kõigi aastatuhandete on inimene olnud teeline, otsimas seda kodu, püüdlemas tagasi selle poole ja Jeesus Kristus, Jumala poeg, siis onski see, kes oma maa peale tulekuga, oma eluga, oma ohvri surmaga, üles tõusmisega ja taevase ülemperestaliku teenistusega püüabki taas inimkonda tagasi juhtida oma algsesse koju.
Siin on ka üks väga tähtis sõna kõige selle taga, see on armastus. See näitabki, et Jumal armastab inimest niivõrd palju, et inimene, kes on nakatunud nii-öelda esiisast pattu, ainuke võimalus, kes inimest saab päästa, on Jumal ise. Ja see, et ta lõi inimese ja et ta andis oma poja, et inimene päästa, on sõna armastus.
Jah, see, et Jumal ütles, et selle üleastumise tagajärg on surm. Võib mõni mõelda, et, no, et oliks seda siis vaja öelda, aga see on paratamatus, et kui kaob harmoonia, kaob see õige suhe, siis ei saa asi õnnelikult jätkuda. Lahus Jumalast eluandjast ei saa see kesta. Ja nüüd, et siiski aga see Jumala armastus ei saanud sellest inimesest, keda ta oli oma näo järele loonud ja keda ta armastas rohkem, kui me oskame ette kujutadagi. Ainult selle varal saamegi ette kujutada, mis nüüd toimus. Aga Jumal oli see plaan kohe siis valmis, et ta teeb seda, et ta ei saa, kui juba mäss oli tema vastu tekkinud, ta ei saa seda lihtsalt nagu läbi sõrmede vaadata, et seda mitte jäädvustada. Selle tagajärg on surm, aga ta oli otsustanud saada inimeseks ja ise see karistus selle patustanu eest ära kanda. Ja tõepoolest see Jeesuse esimene tulek siia maailma, see oli, nagu juba nimetasime, asja keskne sündmus. Et tegelikult tuleb meelde, et Jeesus ju ütles hetk enne, kui hinge heitis inimesena, see on lõpetatud. Tegelikult ei ole veel lõpetatud kogu see suure võitluse, selle konflikti lugu, aga praktiliselt selle hetkega, kui ta oli meie patud enda peale võttes selle karistuse kandnud, selle hinna maksnud, asi oli otsustatud. Ja ta tuli seda sündides siia inimeseks, ta tuli seda tegema.
Kui me tuleme praeguse nende pühade aja juurde, siis tõepoolest me alustame jälle päris algusest. Ja hiljaaegu ma lugesin ühte raamatut ja üks selline tsitaat, mis mulle nagu silma hakkas meelde jäi ja mis mulle meeldis. Ma tahaksin seda ka tsiteerida ja see kõlaks nii. Patt lahutas Aadama ja Eeva eluallikast ning selle lahutuse koheseks tagajärjeks oleks pidanud olema surm. No see on nii nagu piiblist me võime lugeda. Ja vaalest, et kui te sellest puust sööte, siis te surete surma. Aga nüüd sitaat jätkub. Vastavalt aga enne maailma rajamist koostatud plaanile, millele viitab ka tekst uuest testamentist esimese Peetruse esimesest peatükist salmist 20-21, astus Jumala poeg nende ja jumaliku õigluse vahele, ehitades silla üle kuristiku ning pidurdas surma. Et Jumala poeg ei saanud tegelikult surma vältida. Aga sitaat mulle väga nagu meeldis, et just samal hetkel, kui esimene inimene patustas, samal hetkel muutus reaalseks Jumala arm. Jumala arm ei saa alguse mitte Golgatalt. Mitte sellest ajast 2000 aastat tagasi, kui Jumala poeg Jeesus Kristus inimeseks sai ja siin inimese eest oma elu ohverdas, vaid tegelikult Jumala arm saab ilmsiks, saab selgeks sellel hetkel, kui esimene inimene patustab. Just nii, et inimese ja Jumala vahele astub sellel patustamise hetkel kohe vahemees. Ja tänu vahemehele ei sure inimene mitte kohe, vaid Jumal annab talle nüüd nii-öelda aega. Milleks aega? Kahetsuseks, patutunnistuseks, meeleparanduseks, Jumala tõeliseks tundma õppimiseks, et tõepoolest õppida tundma seda Jumala armastust, sest ka see petja, kes esimese inimpaari pattu tegelikult viis, nii see on läbi aegade püüdnud kogu aeg väita seda, et Jumal ei ole armastus, seal on palju probleeme temaga nii. Aga nüüd on inimesel see nii-öelda nagu varuaeg. Ja võib-olla, kui ma sellist praktilist näidet veel siia juurde nagu otsiksin, millega seda asja nagu võrrelda, siis piltlikult öeldes inimene pattu langemise hetkel nagu tõmbas piltlikult seinast välja juhtme. Vooluahel justkui katkes. Aga Jeesus tuli ja ühendas kohe hetkega selle vooluahela uuesti tagasi, aga pisut teistmoodi. Ta ei lükkanud uuesti mitte seda pistikut seina tagasi, vaid võiks niimoodi võrrelda, et Jeesus ühendas inimese elu otsad akuga. Ja akuga on see asi, et kui teda ei lae, siis aku tarbib oma voolu ära ja ükskord aku saab tühjaks. Nii tuled kustuvad. Ja nii võib tegelikult võrrelda inimest pärast pattu langust. Selle hetkel, kui inimene patustas, juhe tuli seinast välja, nii, aga Jeesus ühendas klemmid kohe akuga. ja nüüd nii kaua, kui seda akkuvoolu on ja me teame, et kõik see hääbub tasapis ja inimene lõpuks kustub, inimene sureb nii, aga see aeg on siiski inimesele antud, nagu ma nimetasin, meeleparanduseks, patutunnistuseks, andestuse palumiseks ja Jumalaga tõelise sõbra suhte otsimiseks.
Just nimelt, selle suhte armastuse baasil, usalduse täielikul baasil taastamiseks.
See Reinu mõte akust laadimisest, see läheb eriti hästi tänapäeval kokku, sest me oleme arenenud väga palju selle elektriga, elektriautod ja elektrirattad ja kõik asjad meil elektriga juba tänapäeval. Aga põhimõtteliselt on ju tänapäeva inimesel samamoodi valikud. Me oleme samamoodi patused ja meie valik on see, et kas me tahame saada ühendatud selle akuga või mitte. Jumal annab kõigile valida, kas olla ühenduses temaga.
See suhe, mis ongi asja kese suhe oma loojaga, aga see tähendab, et kui me mõtleme Jumala riigile, kuhu me oleme ju teel ja suundumas, kuhu meid tagasi nii ütelda tahetakse võtta, see eeldab ka suhet meil inimestel oma vahel. Et see vajab ka nüüd kujundamist ja aega. See baseerub kõik sellel Jeesuse esimesel tulemisel. Ma olen nõus Reinuga, et see sai ilmsiks juba päris alguses, aga siiski päriselt kõigile avalikult, ka kõrvalt vaatajatele sai see ilmsiks lõplikult selle Jeesuse maise missiooniga, kui ta tuli ja tegi seda, mida ta oli tõotanud teha. Kes uskusid ka enne seda, need juba tundsid Jumalat ja nad olid ka kindlad usus, et Jumal teeb seda, mis ta on tõotanud. Aga meie nüüd teame, et see on tõesti ja meil on see ju kirjeldatud see, milleni Jeesus välja läks ja seda kindlamini me vaatame nüüd tulevikku just sellele Jumala armastusele rajanedes ja me elame nii ütelda, kui võrrelda nende inimeste, kes siis olid nüüd teise adventi ajal, et me ootame tema tagasi tulekut, millal see kõik realiseerub, sest Piibel ju lõpeb tegelikult sellega praktiliselt need sõnad, tema, kes seda tunnistab, ütleb, tõesti, mina tulen varsti, aamen, tule, issand Jeesus.
Muidugi, kui nüüd mõelda esimestele inimestele, kellele Jumal andis tõotused, et tuleb pääst ja tuleb vabastaja, kes inimest selles raskes olukorras aitab, siis loomulikult, kui me mõtleme nagu prohvetlikule sõnale, siis seda on tegelikult küllaltki keeruline mõista, sest kui me vaatame asju ette, ega me täpselt ei tea, kuidas need asjad reaalselt saavad olema. Tahapool on alati ajas kergem vaadata ja näiteks meil on nii hea rääkida praegu Jeesuse tulekust inimesena siia maailma, teda ette kujutada, kuidas kõik asjad olid ja mis ja kuidas, niimoodi nii. Räägime muidugi sellest ajastust, sellest kultuuri kontekstist, olmest, mida iganes nii. Me teame kõik, me vaatame nagu ajast taha, aga samal ajal Vana Testamendi prohvedi kuulutused, mis räägivad nagu ette tema tulekust. Ma usun, et need andsid ka tolle aja inimestele läbi aasta tuhandete mingisuguse pildi, mingisuguse teadmise, mingisuguse usu ja lootuse, et midagi head ja paremat saab tegelikult tulema. Aga samal ajal see oli, ütleme, nagu pilt, kui ma jällegi võrdlen, me vaatame näiteks järve pinda ja sealt peegelduvad pilti ja tuleb mingisugune tuulehoog ja kõik nagu läheb virvesse niimoodi. See on suhteliselt hägune asi. Aga nüüd 2000 aastat tagasi, tõepoolest kui Jeesus tuli, siis me võime rääkida konkreetsetest asjadest, me võime rääkida konkreetsest isikust, tema elust, tema tööst, tema kannatustest. Aga muidugi jah, praeguses ajas siis nii, me kõik rõõmustame tema tulekust ja tema sünnist.
Tegelikult on ju Vana Testamendis tohutult palju kirjatekste, mis seda ette kuulutasid. Jesajat on näiteks ju nimetatud Vana Testamendi evangelistiks. Meie teame jah, nagu Vendrein siin ütles, et meil on neli evangeeliumi, me loeme sealt, kuidas need kõik toimusid. Aga jah, et oli ette kuulutused ja tegelikult, võt see ongi nüüd üks minu meelest õppetund, mis sellest mineviku Kristuse tuleku ootusest siiski õppida ja tähelepanelik olla, et vaatamata kõigele sellele, mida nad siiski teadsid, nad võisid nii tugevasti ignoreerida seda informatsiooni. No see on alati nii, et hingevaenlane toob oma versioonid, oma kujutelmad kohe segavad vahel, et kuidas need asjad tegelikult, noh, nagu inimestel tekib kohe väär kujutus, kuidas need peaksid minema need asjad, nagu me Jeesus elu ajal näeme. Aga Jumalal oli tegelikult ju ikkagi väga pilt ette mõndud. Näiteks Danieli 9. peatükis on isegi ju aeg oli antud, millal ta tuleb. Et muidu küll, et jah, nii nagu teise tuleku kohta on öeldud selgelt, et me ei pea teha keegi päeva ega tundi. Ja siiski teatud paralleel on, et see, mis Danieli raamatus kirjas on, seal ka ei räägi tegelikult Jeesuse sünniajast. Aga tegelikult selle profeteeringu kaudu tema surmaaeg on ette näha.
Tõepoolest see keskendub rohkem, see Danieli raamatu ajaline külg, profetikuulutuse ajaline külg keskendub tõepoolest rohkem nagu Kristuse surmale. Et sealt täpselt Jeesuse sünni aastat välja lugeda ei ole võimalik. Aga samal ajal jällegi evangeeliumi sõna ju räägib meile näiteks nende idama tarkade tulekust sündinud Iisraeli kuningat kummardama. Kust nemad selle tarkuse võtsid? Ja üsna loogiline on tegelikult tõepoolest järeldada, et eks selle tarkuse taga olid need muissed heebrea kirjarullid, mis ilmselt ka olid kusagil arhiivis, mida nemad lugesid, ja need kirjarullid võisid sattuda sinna Paabeli maale siis, kui Iisrael oli vangipõlves 400-500 aastat varem.
Aga tahaks öelda, et see ajaline prohveti kuulutus kirjutatigi ju seal.
Jah.
Daniel oli ju seal, kui ta need kirjutas. Originaal käsikirju oli tõenäoliselt seal nende silmapiiril nii ütelda. Üldse ma mõtlesin ka selle teema puhul, selle ootuse puhul, et samal ajal Jumal ühelt küljelt tegi kõik võimaliku, et inimesed oleks informeeritud, et see rahvas, kelle hulkada pidi sündima, et see kannaks seda informatsiooni teistele laiali. Et ta edastaks, et ta ise talletaks, teistele jagaks. Ja see vangipõlve sattumine oligi selle tõttu, et nad jätsid oma missiooni täitmata, siis Jumal kasutas teist, et nad paisati sinna. Ja seal ikkagi see informatsioon jõudis teisteni. Ja ma olen ikka mõelnud just, et seda ignoreerimist, et Jumal ei jätnud siiski seda rahvast. Vahest meil jääb selline mulje, et Jumal andis seal ainult karjastele väljal teada niivisi imeliselt. Aga kui mõtleme nendele sündmustele, mida nüüd jõuluajal räägitakse, juba nimetasime, et algusest peale Jumal andis selle tõotus, et tuleb. Prohveti kaudu oli isegi aeg enam vähem nii, et öeldud, millal see täpselt millal see toodata. Ja siis, kui see aeg kätte jõudis, siis esimene märguanne, milline oli ja kus see anti? Ma ütleks, et templis. Esimene märguanne oli Sakaarias, kui ta läks oma teenistuskohustustele sinna pühamusse Risti Johannes isa. Nii et siit läheb asi nüüd konkreetseks. Tema saab sõnumi, talle sünnib tema naisele ka juba üle ea vanuses laps. Aga see ei ole see tõotatu, keda oodatakse, vaid see on tema teevalmistaja eelkäija. Rahvas sai, see oli ju templis, see oli Jumala teenistuse kese. Rahvas sai sõnumi. Midagi ta sai nägemuse. See jäi veel poolikuks. Kui siis, ütleme, 9 kuu pärast see poeglaps sünnib, aga kuna Sakaarias ju näitas ka nagu natuke sellist kõhelemist üles, siis Jumal pani märgi, et ta oli tumm ja siis läksid ta keelepaelad uuesti lahti, kui see Risti ja Johannes nüüd sündis ja talle nime pandi. Ja seal on öeldud evangeeliumis, et siis ta rääkis ja ta rääkis sellest, mida Jumal oli ilmutanud. Ja sellest räägiti seal Jeruusalemas ja Juudamaal. Nii et nüüd läks informatsioon laiali, et nüüd midagi nüüd hakkab toimuma. Ja järgmine moment, kui nüüd rääkida, siis oligi Jeesuse sünd. Seal oli ainult ju nende sünni vahe oli ju pool aastat. Nii et see huvi oli just, juba jutud olid laiali läinud ja siis on see, aga millegi pärast tõepoolest ei olnud inglitel põhjust minna sinna templi juurde, et seal polnud ilmselt kõrbu, kes kuulavad. Et me loeme jõuluõhtutel tavaliselt ikka neid karjastele ilmumist, kuidas inglid oma vaimustuse välja laulavad ja välja elavad, ja aga ikkagi see on see samas Jeruusalemasel keskusel lähedal, kuhu nad on nüüd just ju pidanud minema, need sündmused loetakse. Ja kui nad lähevad ja vaatavad ise seda lapsukest, jälle nad lähevad ja see kuulujut, me võime ju täitsa kohe kindlalt ette kujutada, kuidas see kõik läheb, rahvas saad teada, näed, mis toimus. Ja siis läheb mööda natukene üle kuu aja läheb mööda ja siis tuuakse see lapsuke templisse. Seal on ikka kales vaikus. Ja ei keegi nagu pole õiget reageerimist, nii nagu Moosese kaudu on öeldud, see käsuõpetus, et 33 päeva vähemalt see naine ei tohtinud templisse minna, enne kui ta pidi nii ütleda puhtaks saama. Ja siis ma kujutan ette, ikkagi see on kuidagi niisi kummaline, et preester toimetab oma toimetuse ära, teeb kõik need rituaalid, mis vaja on, vaatab vaesed inimesed, neil pole õige see lambad allagi ohvriks, ainult mingisugune linnukene. Ja siis preester paneb vast selle lapse nime kirja Jeesus ja see ei ütle talle mitte midagi. Ja ma kujutan ette, et võibolla seal on teisi lapsi ka juba järjekorras ja ta ütleb järgmine palun. Aga siis juhtub üks kummaline asi, et üks tõepoolest inimeste poolt ilmselt tunnustatud niisuguse sügava vaimuliku tunnetusega mees, Siimeon astub esile ja võtab selle lapsukese ja ülistab Jumalat. Ta on saanud selguse, et ta ei sure enne, kui ta näeb seda päästjat. Ja ta annab sellest kõva häälega teada. Asi ei piirdu veel sellega. Siis tuleb veel keegi Anna, kellel samuti selline prohvetlik and ilmneb. Ja see kinnitab seda asja. Jumalikud ilmutused, seal templis, usulise teenistuse keskmes, see rahvas võiks olla informeeritud. Kuidagi jääb vaikseks veel ikkagi. Ja siis, ma ei tea, mitme päeva pärast tulevad need targad sealt idast. Meil räägitakse muidugi 3 kuningapäevast kuningatest ja 3 ei ole juttu. Mitmus on küll. Annid olid neil küll kaasas. Nemad teadsid, keda nad otsivad. Aga see täht, mis neid juhtima pandi, see ei juhtinud ju neid esmalt sinna Betlemma. See juhtis ka Jeruusalemma. Milleks? Ikkagi, et selle rahva tuumikule, juhtkonnale, südamele ja meeltele koputada, et nemad oleks pidanud maailmale seda kuulutama. Ja nüüd tulevad hoopis need, keda nemad peavad paganateks, ei kellekski õieti, ja nemad teavitavad neid ja küsivad. Herodes paneb siis need preestrid ka seal, ütelge kus ja mis ja need on sunnitud talle siis ütlema, nad pühakirjast loevad, Betlemmas. Nii et nad on saanud nüüd informatsiooni küllalt. Muidugi siin on see iseasi, see pühade, kuidas tänapäeval see kristlikus kalendris on see järjekord, et see on täitsa suvaline, sellepärast, et nende tarkade külastust Jeesuse sünnist lahutab vähemalt seal üle kuu aja, poolteist kuud.
Võimalikus on küll 2 kuud, sellepärast ja. See oli päris pikk teekond Mesopotaamiast Palestiinasse. Et ja. Seal võib olla ligi paar kuud.
Aga ma mõtlen just seda, et templisse läks Maarja ikkagi, ta ei võinud minna enne kui 33 päeva oli Kristus sünnist mööda läinud. Ja siis nad pöördusid tagasi ja kui need targad olid juba Jeruusalemas ära käinud ja sinna ei naasnud, no siis enam ei Jeesus lapsega enam ei saanud Jeruusalem minna, siis nad põgenesid ju Egiptusse Jumala korraldusel kohe.
Nii et kui sellised faktid kokku koondada, siis me näeme, et 3 sõnumit messia tulekust, pääste tulekust tuleb nagu läbi Iisraeli enda ja sinna lisandub veel 4. Nii-öelda välissaadikute suu läbi ja ütleme kusagil 2 kuu jooksul sisuliselt 4 allikast sõnumid messia tulekust. Päris muljetavaldav.
Jumal ei jätnud oma osa kuidagi tegemata.
meil on see lootus.
Nii, me oleme siin jõulujälses saates kolm adventistide koguduse venda Priit Keel, Rein Kalmus ja Rein Käsk ja me oleme mõtisklemas just sellest Kristuse tuleku ootusest, mis jõudis oma punkti, kui Jeesus tõesti sündis ja mis sellest kõik johtuvad need mõtted meil. Mõni on vahest öelnud, kui vaatab neid aegasid kriitiliselt, et kuule, kas sellel ajal üldse see Kristus tegelikult sündis, et kus see kirjas on, et see kuupäev. Ja siis need teised, nii ütelda kirikukalendrites märgitud päevad, et need nagu juba sai nimetatud, need nagu ka ei sobitu oma kohtadele, et no kuidas siis suhtume nendesse? Mis te arvate?
Ilmselt tuleb siin rääkida natukene ajaloallikatest, sest on olemas piiblitunnistus Jeesus Kristuse inimeseks saamisest, tema tulekust inimesena siia maa peale. Aga esimesest sajandist on teada veel mitmeid ajaloallikaid, mis samuti räägivad just seoses esimese sajandiga, esimese sajandi esimese poolega. Kristluse, kas siis me öelda kristluse tekkimisest või kristlikust usust ja nende lootusest, nende usust, nende usu alustajasse Jeesusesse Kristusesse. Rooma ajaloolased Tacitus, Suetonius, ka me ütleme Rooma ajaloolane tegelikult on rahvuselt ju ise juut, Josephus, Flavius. Nad kõik esimesel sajandil on rääkinud tegelikult ühest isikust, kes elas Palestiinas, kes elas Juutamaal ja kelle järelkäijatest moodustus nii öelda siis nagu sekt, nagu piibel tegelikult ütleb selle kohta kristlik sekt, usulahk. Ja tegelikult see on ju ka, ütleme mõnemad, nagu selline ajalooline tõend, et see haakub piiblitunnistusega. Ja see on nagu ajalooline tõend sellest, et tõepoolest just sellel ajal midagi kusagil konkreetset toimus. Ja see on ajalooline fakt. Nii et me ei saa evangeeliumi aru on, et Jumala poja sünnist siia maailma võtta lihtsalt kauni muinasjutuna sellise pilt postkaardina, mis võib olla küll ilus ja värviline, aga samal ajal kuulub ulme valdkonda, vaid piibel räägib meile elu tõsi asjadest. Ja ka teatud ajalooallikad kinnitavad, et tõepoolest see on tõsi asi, see on ajalooline fakt.
Kui tulla tagasi tänapäeva veel, Rein küsis, et mis me arvame sellest, nendest pühadest ja kõigest sellest, siis mina mõtlen, et ühes küljest on ju selles mõttes tore. Eriti kui me mõtleme, on meil neli adventi nii-öelda tähtaega enne, kui siis tuleb see jõulupühad. Leidsin kohe artikli, kus see, ma ei olnud varem seda kuulnud, aga lugenud kuskilt mõelt, et sellel on mõeldud isegi selline tähendus, et esimene küünal esindab profeteid, kes ennustasid Jeesuse tulekut, teine küünal esindab piiblit, kolmas Jeesus ema Neitsi Maariat ja neljas Risti ja Johannest. Isenesest, kui sellel mõelda, siis on ju täitsa huvitav. Aga kui mõelda veel edasi, siis nagu Rein juba varem ka ütles, et igal aastal detsembri kuus meenutab kogu maailm Kristuse sündimist maa peale. Tõeliselt vägev lugu kogu inimkonna jaoks. Kui tegelikult sellest ei tohiks puudu jääda kunagi see, et me peaksime hoopis mõtlema Jeesuse tagasitulekule maa peale. Ja mitte enam imikuna, nagu me jõuludajal kujutame, vaid juba kui loojana või kuningana või tallena, kuidas siis keegi tahab nimetada. Ja seal on üks väga tähtis sõnum, et meil ongi see, et meil on vaja nüüd pooled valida. Et kui Jeesus tuleb tagasi, siis selgub see, et kes on ühendatud, siis sinna juhtmatse ja kes ei ole. Jõulud on selline aeg, kui kirikud täituvad inimestega, me teame, meil on need kogemused. Tulevad need inimesed ka, kes muidu kirikusse ei tule ülejäänud aastal. Ja kui me sellel ajal räägime ainult ikka jälle Jeesus lapse sünnist, siis võiks öelda, et need inimesed jäävad elu sõnumist ilma. Et mina pigem mõtlen, et tänasel päeval peaksime adventi ja jõulude ja kõige selle tähendust vaatama just sellises võtmes.
Jah, selles me ju, meie küll ei kahtle ja paljud inimesed tegelikult ei kahtle, et see Jeesus kui ajalooline isik oli ja ta sündis ja ma nagu provotseerin selle küsimusega jah, et paljud on just närivad natukene tähte selle sünni kuupäevaga. Ja siin ütleks, et eldus on aeg. Isegi leid lastel pannakse ilmselt mingisugune sünnipäev, kui ei teata täpselt, millal ta sündis. Ja kui ei ole Jumala sõnas kuskil kirjas seda, mis päeval see Jeesus sündis, see pole kõige olulisem antud juhul. Me tuletame ikka seda sündmust meelde, sest see toimus. Ja nii nagu siin ka juba öeldi, et see on nüüd selline aeg meie nii ütelda maailma osades, et meie rahva kohta vahel öeldakse, et on jõuluusku. Et mõni tuleb ka ainult kord aastas ja rohkem kui üks on inimene ütlenud, et ei, sel päeval just, et kui päris tõde taga ajada, peaks kirikuks kinni olema. Milleks kinni panna kirikuks, kui inimesed kas või kord aastas tulevad, siis rääkida neile seda tõde, et Jeesus sündis ja ta tuli. Ma ei pea rõhutama ega ütlema isegi, et ta sel päeval sündis. Ma võin isegi öelda, et ma arvan, et see pole see ka päris õige kuupäev, aga see, et ta tuli ja see, mida ta tegi ja et need sündmused, millest siin kirjutatud on, need toimusid, et see on oluline. Ja ma igatahes tean nii mõningaidki inimesi, kes ikkagi jõulu õhtul kirikusse tulles selle esimese särtsu sisse said ja siis nad hakkasid ka juba teistel kuupäevadel kirikusse tulema. Et meie eesmärk on ja lõpuks see hea sõnum, see evangeelium ikkagi inimesteni viia. Ja nagu siin juba öeldi, et see info on nüüd see lähtepunkt, aga et me ootame nüüd juba tema tagasi tulekut. Et me elame ka nii ütelda adventajas ja see kajastub ka meie koguduse ametlikus nimetuses isegi. Ma loodan, et õigesti aru saadakse, kuna ma olen vahel niisi pool tõega, pool naljaga, ei selles on tõde, aga just, et valesti aru ei saadaks. Ma olen öelnud, et kõik tõelised kristlased on adventistid. Ei, ma ei öelnud, et kõik adventistid on tõelised kristlased. Kahjuks ei ole see nii. Aga kõik tõelised kristlased ootavad Jeesuse tagasi tulekut ja selles mõttes nad on 100% ootuses. Nad on adventistid selle sõna sisulises mõttes ja me elame tõepoolest selles ajas, kus me peaksime nüüd jah neid mineviku sündmusi silmas pidades, et vaatama, et me ei ignoreeriks seda valgust, mida Jumal meile annab praegu, et me oleksime valmis kohtumiseks.
Ma tulen veel tagasi selle juurde, kus sa tegid vihje siin Jeesuse sünni ajale, et kas me peame seda nii punktuaalse täpsusega taga ajama. Põhimõtteliselt on võimalik enam vähem välja arvestada see aeg. Ja piibli uurijad ütlevad, et tegelikuks Jeesuse sünni ajaks võib olla kusagil oktoobrikuu. Aga nüüd ongi see sama küsimus, et mida me selle täpse ajaloolise tõega antud juhul teeme. Me võime rääkida, et jõuluaeg just selle ajal Kristuse sünni meenutamine, et see on tegelikult nagu kiriku traditsioon ja selle traditsiooniga, kas me nüüd võtame selle omaks või me ei võta, on olnud küllagi sellist eripalgelist lähenemist. Kui ma mõtlen jällegi oma nii-öelda adventistliku kogemust ja nüüd ma lähen natukene isiklikuks. Ma meenutan oma lapsepõlve, oma noorpõlve. Ja ma võin öelda seda, et meie kodus, kui ma olin veel oma isa kodus, oli alati olemas kuusk, oli ehitud, nii lapsed ehtisid ja küünlad särasid ja oli alati õhtu, kus tehti kingipakid, aga meil olid näärid. Pean tunnistama, et meie kodus tegelikult jõulusid ei peetud. Kuigi, ma ütlen, ma olen kristlasena sündinud. Ja ma mäletan teatud sellist omalaadset hoiakut ka, kui nüüd jõuluaeg tuli kätte, siis ikkagi, mäletan ka isegi lapsepõlves. Meie kogudes ikka meil oli ka jõulu Jumala teenistus tegelikult, meil räägiti Kristuse sünnist, aga kuidagi see hoiak ja see suhtumine jõuludesse oli küllaltki kriitiline. Mitmel pool oli näiteks selline asi, et nõukogude ajal ju pandi erinevad konfessioonid ühte ruumi kokku, kuna ei olnud ju võimalik, et linna peal ikka nii palju erinevaid kirikuid võiks tegutseda. Ja meie puhul tihti peal oli see, et adventistid teenisid jumalad samas ruumis, näiteks kas koos metodistidega, vist oli ka kusagil kirikud, kus olid baptistid.
Saaremal olime kõik kolm koos.
Ja ma mäletan, üheks suureks probleemiks ja numbriks oli sellel, kas tohib kuuske kirikusse tuua. Ja enamasti seal, kus adventistid teenisid jumalad ainult oma saalis, seal kuuske praktiselt kunagi ei olnud. Aga seal, kus oli kaks erinevat konfessiooni koos, mäletan, et metodistid või baptistid tõid alati kuusega sisse. Midagi parata ei olnud niimoodi, sellega muidugi tuli leppida, see ei olnud tüliküsimuseks, aga siis ma mäletan näiteks jõuluõhtud, kui olid jumala teenistused. Mõlemal kirikul olid teenistused. Kui enne oli näiteks metodisti koguduse jumala teenistus, siis see kuusk säras tuledes rahvas laulis jõululaule, rõõmustasid kõik. Ja kui sellele järgnes adventkoguduse jumala teenistus, siis võt, siin on nüüd teisest tähendusest tõmmati juhe seinast välja ja see kuusk oli pime, oli vahel selline tunne, et kui võimalik oleks, tõmbaks isegi vaata, et ees riide veel ette sinna, jos nagu, natuke selline vaimsus, kuigi samal ajal tõepoolest Kristuse sünnist räägiti ja sellest lauldi, aga teatud sellised attribuutide ümber oli sellist problemaatikat. Ja mäletan, et mina olin ka, kui ma juba vaimuliku tööle asusin, ma olin tegelikult jõulude suhtes küllaltki kriitiline. Ja eriti kuuse suhtes ma olin väga kriitiline. Aga mäletan siis, kui üks koguduse liike kunagi võttis mul piltikult öeldes kuue nööbist kinni. Ütles, kuule Rein, et kas sa oled lugenud Ellen White'i raamatut Adventkodu? Ja ma pidin tunnistama, et ma ei olnud selleks hetkeks seda raamatut lugenud. Ja see inimene ütles siis, kuule, aga vaata seal viimastes peatükkides. Seal Ellen White räägib midagi jõuludest ja kuusest. Ja no jah, tore soovitus niimoodi, aga ma otsin selle raamatu üles ja tõepoolest ma otsisin ka selle koha üles, kus tõepoolest Ellen White nendest asjadest räägib. Ja ma pean tunnistama, et nii siis kui ka praegu on Ellen White minu jaoks tõepoolest prohvetlik autoriteet. Ja ma lugesin seal, Ellen White räägib jõuludest ja jõulu jumala teenistusest kui täiesti elementaarsest ja loomulikust asjast. Ja siis ei mul piltlikult öeldes suu lahti, kui ma lugesin seal, et Ellen White ütleb, et tooge kuuske sisse ja siis jõuluõhtul nii-öelda iga usklik, iga koguduse liige toogu oma anded ja pangu sinna kuuse alla või kuidas siis iganes seda asja nagu lahendati nii. Ma pean ütlema, et esimest korda ma nägin puht praktiliselt seda asja. Ma siin paar aastakümmet tagasi, kui ma olin Kanadas ja just jõulu ajal, ka, kuidas adventkirikus oli suur kuusk oli sees ja kuidas siis minu võõrustad võtsid mind kaasa ka. Me olime seal jumala teenistusel, siis oli üks hetk, kus anti inimestele märku. Inimesed olid kodus ümbrikud valmis pannud, ümbriku külge väikese nööri või niidi jätnud ja kuidas siis terve kogudus suur kirik, ma ei tea, seal võis olla oma 7-800 inimest vähemalt nii, kuidas siis kaks pikka järjekorda läks sinna kuuse juurde ja kuidas siis inimesed läksid ja sidusid ka selle paelaga oma ümbriku selle kuuse oksakese külge, nii et lõpuks see kuuse alune ja siis see alumine pool kuusest oli täiesti valge ja rohelist eriti ei paistnudki sealt. Et puht praktiliselt. Ja ma mäletan, kui ma siis lugesin sellest Ellen White'i raamatust Advent kogu selle kohta, siis see pani minu suu lukku ja see kuidagi võttis minu sellised kriitikatoonid selles osas tõmbas ikkagi maha, sest ta oli ja ta on minu jaoks autoriteet. Ja kui ma nüüd nagu üldistavalt mõtlen sellele veel, siis võib-olla tõesti vahel me kuidagi püüame ajada nagu juukse karva pooleks mingisuguse ajaloolise tõega ja vahel suhtume võib-olla väga eelarvamuslikult ka teatud isegi inimlikkusse pärimusse, sest ütleme kuusk see ei ole ju Palestiinast pärit. Kui kauge ajalugu sellel on ja kui lähedane ühesõnaga mõnes mõttes ja me kuidagi püüame sellised asju kõik nagu tõrjuda. Ja kui ma siis lugesin sealt, mida Ellen White on selle kohta öelnud, siis ma mõtlesin, et aga sellist tervet talupoja mõistust ilmselt on ka sellistes asjades vaja, et rahulikult teatud asjadesse suhtuda. Kui seal ei ole midagi, mis läheks otseselt piibliga vastu ollu, milleks siis seda tõrjuda, milleks olla kriitiline, pigem vastupidi. tunneme rõõmu sellest, kui kõik see aitab meid Jumalale lähemale, kui see aitab meil tuua oma annid Jumalale, mida tegelikult vajab kogudus, mida vajab kogukond meie ümber, mida saame nende heaks kasutada, ja tunda rahu ja tunda rõõmu ja tunda lootust kõigi nende asjade juures. Nii et see on kuidagi minule saanud, ütleme siis, läbi teatud kannatuste ja võitluste kuidagi omaseks, kui ma mõtlen ka jõuludele kui sellisele ja sellele sõnumile ja sellele rõõmule, mida me tavatseme nimetada jõulurõõmuks.
Igal aastal on neid inimesi, kes tulevad ikka välja selle mõttega, et kas jõulud ikka on kristlik või ei ole kristlik või kas me peame pidama või ei pea pidama, kas tuleb kuustuppa või tuleb kuustuppa või kirikusse. Aga see ongi see, et inimesed nagu võtavad kuidagi väga kitsalt seda asja. Et mina olen ka lugenud seda Ellen White'i raamatut ja kui ma seda õigesti mäletan, siis Ellen White ütleb nagu selle kohta, et me ei tohiks seda teha nagu enda mingisugust lõpu ja meelelaadi, vaid me peaksime selle kõige juures vaatama nagu ligimise peale. Samamoodi, kui me vaatame seda kuuske või me vaatame ma ei tea, mis iganes detaili jõulude ajal, vaid me mõtleme seda laiemat pilti, kelle jaoks, miks. Mõtleme, et kirikusse võib-olla tulevad võõrad inimesed ja kuidas on nende traditsioonid, kuidas on nemad on harjunud jõuludega, mis jõulud nende jaoks on. Siis see üks puu ju ei tee ju mingisugust probleemi, vaid pigem peaksime mõtlema, et kuidas selle inimese südamesse jõuda selle evangeeliumi sõnumiga ja nende asjadega.
Mõte, siin on see asi, et mõned inimesed on püüavad väga hoolsat olla, et näevad igas võimalikus asjas, mis ei ole just piibles täpselt ette kirjutatud mõningas üksest nendest tavades ebajumala teenistuslikke momente. Aga no siis sageli lihtsalt ise poogitaks need siin asja külge. Aga meie pimedas maailmas tõepoolest sobib see aeg, et noh, see valgus ja lootus just, et me ootame nüüd kogu aeg seda, et lihtsalt ta niimisi kuidagi harmoneerub just meie niimisi aasta ajaga. Ja sellepärast, no mina olen ka kasvanud tegelikult kodus, kus oli adventkoguduse liikmed, olid isa ja ema ja aga minu isa on ka sündinud 1915, aga ütleks, et temas sellest konservatiivsust ei olnud, ta ei olnud mingisugune see fänn, ta ei vaielnud nende teistega, et ei hakanud taotlema, et seda selt see kuus peab olema ja aga kui ma juba ise poisikin olin ja neid tõin koju, seal polnud mingit küsimust ja kui ma vanglas olin alustanud tegevust, siis mäletan, see oli jälle võimalus, võt inimestel just teistel ju seostub see just selle Jeesuse looga. Kui veel hiljem toodi sealt juba nii ametlikult need kuused sisse, aga esimesed kuused, ma ei mäleta isegi mis aastal, see 90. algus kuskil rummu kõigi kolme vanglasse viisin mina. Metskonnast me võtsime nii kui nii metsaraie luba, tegime olen kirikupuid ja siis oli vaja ka, noh, kuuse jaoks oli ka metsaluba vaja. Ja kui ma ütlesin, kuhu ma kavatsen viia, noh, et käruga metsa minna, siis metskonnas olid ka nii lahked ja vastutulelikud, et nad andsid mul selle raie loa ilma, et nad oleks rahagi sellest küsinud. Et ma sain need kuused vähemalt tasuta täitsa isegi metsast raiude ja viia. Hiljem olid nad siis murru, rummu ja emari vangla. Ja mäletan, kui külastasin, siis ka viisin kinnistesse kambritesse poistele, need ei saanud ju kuuse ligi, et kuuse oksakese ja küünle ja küünalt ei tohtin muidu üldse seal niivisi olla, niivisi, aga ülemused olid ka siiski nii palju noh, nagu leebuvad isegi mõistlikud, et mul oli põhjust niivisi nende inimestega kontakti saada ja seal kõik on inimesed, kellel on ikkagi kuidagi mingisugune Jumala alge ja algatus südames, et sellel tuleb koputada.
Me oleme nüüd oma jutuga jõudnud sellise isiklikule tasandile, aga ma usun, et me tahame kõik siin ikkagi väljendada just seda, et see on tõepoolest rõõmus aeg ja see on eriline aeg. Lapse sünd on tegelikult alati erakordne sündmus. No me kõik oleme siin praegu kõnelejatest, me oleme isad, nii sinul Rein on 3 last ja 6 lapselast Priit.
Mul on ka 3 last,
ühte ka lapselast kolm. Ei ole. No küll jõuab, jah. Ja minul on ka 3 last ja 2 lapselast. Nii et me tegelikult kõik teame, mida tähendab, kui üks laps sünnib perekonda. Loomulikult ma ei saa rääkida seda kõike ema eest, sest mida ema süda tunneb, Vaat mina seda ei tea, sest minul seda kogemust ei ole ühtegi last otseselt nii-öelda endas kanda ja ilmale tuua. Nii et ma usun seda, et emad oskaksid võib-olla palju sügavamalt seda erilist tunnet ja kogemust välja tuua. Aga fakt on see, et lapse sünd on peres alati erakordne ja mäletan ka, et kui minu peres lapsed sündisid, siis iga laps oli tohutu rõõmu allikas. Ja ma usun, et ka see Jeesuse tulek meie maailma väikesel lapsena, see oli täpselt samasugune erakordne sündmus. Kuigi kristlasena võiks öelda, et seda võiks öelda, et see erakordsus oli, ma ei tea, kas ruudus või kuubis või veel mitmendas astmes. Ka selle sünni puhul on tegelikult olemas oma selline erakordne inimlik pool. Kui ma mõtlen Maarjale, Jeesuse emale, tema tunnetele, tema esimene laps, midagi nii erilist, nii lähedast, nii südamesooja. Aga selles loos on ka teine pool. Me võime rääkida ka nii-öelda taevatunnetest. Ja sama jõuluevangeeliumi, kui ta toob välja seal loosest karjastest, siis nemad olid osalised suures kontsertis. Ja mina armastan jõuluevangeeliumi lugedes sellest loost rääkida alati öelda, et seal toimus tegelikult üks taeva laulupidu. Kristuse sünnid on seotud taevase laulupeoga. Me ei tea, kui suur see inglite koor oli. Küllab ta võis olla päris suur ja need karjased said sellest osa. Kahju muidugi, et publikut maa peal oli erakordselt vähe küll sellel kontsertil. Aga see nagu kajastab ka seda, mida tundis kogu taevas, kui Jeesus lapsena ilmavalgust nägi. See lunastuse tipphetked nii-öelda olid käega katsutavalt jõudnud kätte. See, et Jumal lahendab patu ja surma probleemi. Jumal lahendab üldse kurjuse probleemi kogu universumis. Kogu taevas rõõmustas selle üle, et ometi hakkavad asjad nii-öelda paika minema. Ja kui me mõtleme sellele tohutule rõõmule, Maarjas, kindlasti Joosepis, karjased, kõik need, keda me Jeesusega seoses täna meenutasime siin, nende rõõmule ja taeva rõõmule, siis ma usun, et meie osa on rõõmustada kõikide nendega koos, kui me mõtleme, et Jumal tuli Jeesuses tooma meile päästet. Sest üks Jeesuse nimedest on ka Immanuel, Jumal meiega.
Mina tahaks veel lõpuks ikkagi südamelt ära öelda ühe asja, et see, kui me vaatame tagasi, see annab meile tõelise niisuguse põhjuse vaadata usus ja lootuses edasi ja kui ma mõtlen, nagu nimetasin nendele õppetundidele, siis vahest küll masendab see asi, kui ma mõtlen, et vaatad siis, kui usujuhid, kes sellalgi olid, kes pidanuks teistele rääkima, olid ise nii ignorantsed selle asja suhtes. Et seal olid ka päris juhtivad vaimulikud, olid ju praktiliselt ateistid, kes ei uskunud üles tõusmistki. Kui me tänapäeva keeles ütleme. Ja kui mõtleme, et tänapäeval ka kristliku kultuuriga riigid nagu ise vahel suvatsevad kiidelda, et ühedel on küll rohkem see keskmesse jõulupüha ja teistel on see paasapüha. Juba nüüd räägitakse siin 4% SKP-st, et kuidas kulutada selleks, et üksteist heidutada. No tule taevas appi, kui me mõtleme tagasi need inimesed sellele, üks kõik kumbast pühast siis lähtudes sellele, mis Jumal tegi, valmistuda selleks, et selleks armastavaks keskkonnaks, kuhu Jumal tahab meid selle hinnaga nüüd viia, et me oleksime turvalised vastu võetamat sinna poole ja samal ajal me tõesti võime ka näha märke, nii nagu need märgid ja märguanded anti esimesel tuleku puhul, nii on teise puhul ka ikka antud, kui me juba mõtleme, kui palju on muutunud kas või näiteks viimase 100 aasta jooksul. Selles maailmas. Nüüd see päevakorda tekinud see kliima soojenemine ja noored ei näe tulevikku ja et noh, et kui niivisi samas vaimus jätkab, tänu Jumalale me ei taha sugugi siin teistmoodi, et tahaks muidugi säilitada siin maal seda elukeskkonda nii palju kui võimalik, kristlastena ka eriti, aga Me teame, et tulevik on olemas, see sama Jeesus tuleb tagasi. Nende noorte jaoks on tulevik olemas. Me meenutame seda minevikku selleks, et vaadata tulevikku. Ja kõige tähtsam märk, mis siiski Jeesus ise ütles, kui ta oma teisest tulemisest rääkis, minu jaoks kõige tähtsam, et seda kuningriigi evangeeliumi peab kuulutatama kõiges maailmas, kõigele rahvale ja siis see tuleb.
Ja mina tahaks ka veel öelda, et raadiokuulaja mõtle selle peale, et Kristuse tulek on lähedal ja mitte enam siis imikuna, vaid juba kui meie päästjana tuleb ta tagasi. Ja meie peame olema selleks valmis. See on aeg, meil on veel antud aega, kui muuta oma iseloomu koos Jumalaga, teha veel häitegusid, mõelda vaimsetele asjadele rohkem. Ja kui Kristus isegi ei tule sinu eluajal, siis kui mina või sina siit maa pealt ükskord lahkume, siis see aeg on juba meie jaoks käes.
Nii et õnnistatud advent lootust kõikidele Kristusesse uskujaile. Kallid kuulajad, täna olid teiega siin oma mõtteid jagamas siin ise keskes vesteldes Rein Käsk Haapsalust adventkogudusest.
Rein Kalmus, Türi, Paide, Põltsama.
Priit Keel, Viljandi.
Kuulmiseni.
Jõulud jõudvad, jõulud jõudvad, ütles ema minule. Jõulud jõudvad, jõulud jõudvad, ütles ema minule. Mitu korda õue jooksin, õue jõule
on see lootus.